Adolf Hitler pokládal dnešní východní Polsko za přirozenou součást Třetí říše, a to nejen v oblastech bývalého východního Pruska. Nacistům učarovali například Tatry, které nikdy předtím s německou říší neměly nic společného. Metropoli polských Tater, město Zakopané, nacisté přeměnili v rekreační centrum své armády.
Zakopané náleželo do generální gubernie.
Zakopané patřilo do generální gubernie a Němci ho považovali za své město. Bylo to zřejmě tím, že architektura Zakopaného jim velmi připomínala alpský styl. Vzorem prvních zděných vil z počátku 20. století totiž opravdu byly švýcarské nebo německé stavby.
Vysvětluje historik doktor Zbigněv Možděř. Jen 2 hodiny jízdy autem od Osvětimi, lyžovali, odpočívali a bavili se příslušníci německé armády. Nacisté našli zalíbení také v renesanční perle polských měst v Zamošči, potvrzuje Jacek Bel z tamního městského úřadu.
V čase druhé vojny světové město Zamošť nosilo názvu Himmlerstadt.
Za druhé světové války se Zamošť nazývala Himmlerstadt. Nakonec ale název Himmlerstadt zrušili. Hitler se totiž rozčílil a prohlásil, že dokud on sám nemá své soukromé město, nemůže je mít ani Himmler. Zamošť proto přejmenovali na Feldstadt. Himmler sem několikrát přijel, aby zahájil germanizaci této oblasti. Proběhlo několik vln vysídlení. 15 kilometrů od Zamošče se například narodil německý prezident Horst Köhler. Jehož rodiče se sem přistěhovali z Rumunska.
Nejlépe se ale nacisté cítili v bývalém východním Prusku. V palácích a vilách sídlili ministři německé vlády i velká část generality. Pro případ útoku pro ně Hitler nechal vystavět městečko složené z několika desítek pravidelně umístěných bunkrů.
Člověk se tady musí pohybovat s maximální opatrností, aby nezakopl, ale jinak jsou bunkry v překvapivě dobrém stavu, protože ten beton je jako nový. Vypadá to, jako by němečtí důstojníci odsud odešli, no ne včera, ale třeba minulý měsíc. Půjdeme dál směrem ke středu této betonové pyramidy. Vnitřek se skládá z malých úzkých chodbiček. Já při své výšce asi 2 metry se sem moc nevejdu, ale pro případ útoku by to asi bylo velmi účelné zařízení, protože nad hlavou je několik metrů železobetonu.
Počas druhé vojny světové znajdovalo se tady největší centrum dovodzenia armii německé.
V době druhé světové války se tady nacházelo velení německé armády. Tady sídlili všichni generálové, kteří veleli útoku na Sovětský svaz nebo operacím v Africe. Bunkry sloužily jako kryt pro případ leteckého útoku. Stropy a stěny mají tloušťku 8 metrů. Tyto stavby jsou proto prakticky nezničitelné.
Nebylo možnosti, že by zničit taky bunkr.
Popisuje areál ředitel muzea Bartek Plebanček. Němci si byli svým stavitelským uměním tak jistí, že se ani nenamáhali zakopat bunkry pod zem. Tyto stavby připomínají pyramidy, kterým místní obr uřezal špičku.
Generálové si toto místo vybrali, protože vysoký les bunkry zamaskoval a jezero Mamry nabízelo komfortní odpočinek po službě. Je to velmi příjemné místo, které zároveň splňovalo hlavní Hitlerovu podmínku, nachází se méně než 40 kilometrů od jeho bunkru. Generálové mohli kdykoliv odjet na poradu a na setkání s Hitlerem, a to autem nebo drezínou.
Drezina, která dovozila generálů na setkání s Hitlerem.
V těsném sousedství bunkru stálo kino, nemocnice, hotel pro důstojníky, kteří přijížděli z fronty, kasino a telefonní ústředna.
V té době to bylo nejmodernější telekomunikační zařízení vyrobené firmou Siemens. Bylo odtud přímé spojení s východní frontou, západní Evropou i Berlínem, takže generálové měli k dispozici veškeré informace a mohli odsud plánovat válečné operace.
V technických řešeních projevili nacisté značnou vynalézavost. Na dně Baltského moře dodnes leží obrovský kabel, který byl schopen zásobovat elektřinou všechny německé strategické objekty na pobřeží. Pro případ jejich odříznutí ze strany vnitrozemí.
Tak samo s tím kablem budeme ho vyciągać, ten kabel.
Pokusíme se ten kabel vytáhnout. Kabel vede kilometr do moře a tam se teprve napojuje na hlavní vedení. Tento systém Němci postavili už před válkou v roce 1936. Podmořský kabel přiváděl nejen elektřinu, ale zajišťoval i spojení.
Ten kabel vlastně dával prompt i telekomunikaci.
Připomíná potápěč Jiří Šimečko. Tyto a další stopy fašistické přítomnosti dokreslují, s jakou důkladností Němci plánovali a uskutečňovali ovládnutí Evropy.